Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа на 17 октомври. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Димитър Йорданов, видеорежисьор е Юрий Яковлев, аз съм Иво Стефанов и ще бъда ваша компания в следващите 60 минути. Най-интересното от света на футбола и спорта. Много интересни теми сме ви подготвили с целия екип на спортното шоу и на Диспорт. Може да ни гледате във фейсбук страницата на Диспорт, във фейсбук страницата на Дарик, както и на Диспорт БГ. Основната тема, разбира се, е предстоящият матч между Левски и ЦСКА в събота с доста събеседници покрай този двубой в следващите 60 минути в спортното шоу на Дарик. Евертон Бала говори ексклюзивно за Дарик Радио и Диспорт и заявява: искам да остана в Левски, игра пред невероятна публика, аз съм нападател и предпочитам да вкарвам голове. Веднага след рекламите ще имате възможност да чуете футболистът на сините Евертон Бала. Даниел Боримиров, изпълнителният директор на Левски, говори в подкаста на клубната телевизия и каза: целта на срещата е да спрем войната на стадиона. Левски винаги играе за победа срещу ЦСКА. Моя отговорността по какъв път върви Левски. Ще чуете Даниел Боримиров в ефира на Дарик Радио, спортното шоу на Дарик. Разбира се, ще имаме и ответната страна в следващите 60 минути. Ще чуете футболистът на ЦСКА Марселино Кареасо, който също ексклюзивно говори за Дарик и Диспорт и заяви: каквото и да става, трябва да победим. Останалото е без значение. Кристиан Макун, защитникът на Левски, е под въпрос за дербито срещу ЦСКА в събота. Той не взе участие в мачовете за националния отбор на Венецуела, тъй като се оказало, че има здравословен проблем. Икономическа полиция ще следи на дербито да не влизат хора без билети или с фалшиви такива. Александър Товаш срещу Левски, Станислав Гейчев срещу ЦСКА. Какво казва статистиката? Много интересен материал, чиято разработка може да намерите в Диспорт БГ. Павлин Николов вече в оставка, благодетелят на Спартак Варна, казва: има някакви средства в Спартак Варна, но изпълнителният директор ще реши на кого да плати. Много интересен Павлин Николов също така относно това, че отборът ще трябва да се освободи от по-скъпите футболисти, защото има играчи Спартак Варна, по неговите думи, които получават заплата от 15-20 хиляди лева на месец, а в момента няма как на тях да им се изплащат, заплатите. Фонд работна заплата според Павлин Николов е над 220 хиляди лева в клуба, което е доста сериозно перо. Спартак Варна ще проведе общо събрание на 1 ноември. Ще бъдем във Варна и с Добри Атанасов. Какво се очаква на това общо събрание? Продължават и предизборно в някаква степен политическите игри около Спартак Варна. Как ще се събира общо събрание, след като няма да се знае кой ще е новият собственик? Е много интересна тема и щекотлива, на която ще дискутираме с Добри Атанасов малко по-късно в спортното шоу на Дарик Радио. Христо Стоичко стана дядо на момченце. Името на внука е ясно. Разбира се, че се казва Христо Стоичков. Честито на Христо Стоичков и на неговата дъщеря и, разбира се, на избрани, които станаха родители. Роди му се внук Христо Хулиан Креспо Стоичков. Наистина много щастлива вест за легендата на българския футбол. Ако има време в спортното шоу, ще стане въпроси за европейски и световен футбол. Има много интересни теми, най-вече свързани с Барселона, са положителни, а именно, че Дани Олмо, Ферми Лопес и Ламин Ямал са готови за предстоящия матч и се завръщат в игра като бонус. На практика, горе-долу половин отбор се завръща за Ханзи Флик. Изключителни мерки за сигурност на Франция и Израел през ноември. Няма да има нищо изненадващо около това. Не е изненадващо и това, че Барселони сложи на лого на британска банда на екипите си в Кол Ел Класико. Става въпрос за Coldplay. Знаете, че Барселона с основния си спонсор има такава спогодба и да всяко Ел Класико играе с специална музикална банда на екипите си. Каталунски отбор или музикален изпълнител, не е задължително да е банда. FIFA реши да спира мачовете при проява на расизъм. Има специален знак вече, при който е даден футболист на терена. Ако чуе расистски обиди и покаже този знак, е способно мачовете веднага да бъдат прекратени. Нови подробности около скандала с Килиан Мбапе. Секс по взаимно съгласие ли са правили той и неговата половинка специална, която е в правил секс в Швеция. Предстои да се разрази тази сага до някакъв степен, за да придобие завършек и да стане ясно какво ще се случи в крайна сметка. Топ 10 на футболните лиги в света има изненада, но тя не е свързана с това, че Англия продължава да бъде на върха. Александър Везенков заслужи приза за най-полезен баскетболист на третия кръг в Евролигата. Тук вече акцентите извън света на футбола. Съотборникът на Везенков Шакил Маккисик каза за българина: той е любимият ми баскетболист от Евролигата. Григор започва тази вечер срещу французи в Стокхолм. Матчът му е предвиден за нея преди 20 часа тази вечер в шведската столица. Яник Синер и Карлос Алкарас постигнаха победи в първите си срещи на демонстративния турнир по тенис в Саудитска Арабия. Ще стане въпрос и за шесте крале на шлема. Тази вечер ще бъде истинско зрелище. Яник Синер срещу Новак Джокович в 19.30 часа. Веднага след края на този зрелище сблъсък един срещу друг се изправят Карлос Алкарас и Рафаел Надал. В Саудитска Арабия могат да си позволят подобни пиршества на тениса. Данил Медведев се отегли от турнира в Виена заради контузия в рамото, а полската тенисистка Ига Швионтек обяви, че треньорът Вин Фисет се присъединява към екипа и след като полякинята се раздели преди няколко дни с своят предходен треньор. Бившият тенисист пък Анди Мари се отдаде на голф и спечели турнир в Хартфордшир. Веднага след рекламите започваме по темите, свързани с българския футбол, тъй като дербито между Левски и ЦСКА предстои в събота. Ние сме подготвили много интересни теми именно по този матч. Вие сте с спортното шоу на Дарик Радио, звукорежисьор Димитър Юрданов, видеорежисьор Юрий Яковлев, аз съм Ил Стефанов. След малко ще чуете Евертон Бала и това, което той заяви специално интервю за Стефан Стоянов и Дарик Радио Диспорт. Само анонсираме, че в събота предаването посветено на матча между Левски и ЦСКА започва в 14 часа. И разбира се, ще има много футбол в ефира на Дарик Радио от 14 до късната вечер в съботният ден, защото има, разбира се, и матчове от ЕБТ Лига, които са от програмата на 8-я кръг. Да не се объркате, разменени бяха 12-ят и 8-я кръг в ЕБТ Лига. Може да ни гледате в фейсбук страницата на Дарик, в фейсбук страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Сега вече към интервюто, което Евертон даде за Дарик Радио и Диспорт. Нека чуем какво каза той пред Стефан Стоянов.
Евертон, нещаш,
Евертон, доволен ли си от твоето представяне в началото на сезона?
Без съмнение съм много доволен и щастлив от старта. Миналия сезон, когато пристигнах, не започнах много добре. Вече казах в едно друго интервю, че настъпи промяна. Започнах да вземам участие в по-голям период от мачовете. Навлязах в състава. Получих по-важна роля в отбора и това ме кара да се чувствам много добре.
Играете с нова схема на игра 3-5-2. Мнението ти за тази промяна и добре ли ти се отрази?
Случвало се да я практикувам и преди, но в ролята на нападател. Тук също започнах така, но след това влязох в средата на терена. Там може да се играе с доста топки. Мисля, че се адаптирах бързо към тази позиция.
Имаш 5 асистенции и 1 гол. Какво предпочиташ? Да подаваш или да реализираш?
Аз съм нападател и предпочитам да вкарвам голове. Този сезон не започна точно така. Не се намирам в добър момент от към вкарване на голове, но подавам добре. Чувствам се добре, когато правя решаващи пасове за своите колеги. Мисля, че с повече усилия в мачовете като нападател ще започна и да вкарвам голове. Нападателите предпочитаме головете.
Но сабо... Събота играете срещу ЦСКА. Какви са шансовете на Левски за този матч?
No. Това е класически матч. Моментното положение няма никакво значение. Типично за тези матчове и ние знаем това, но мисля, че сме много добро подготвени и трябва да покажем, че сме по-добрият състав. Трябва ни победа, за да продължим да сме отпред в класирането.
Защо миналата година не играхте добре срещу тях?
Не мога да ти отговоря конкретно на този въпрос. Не се представихме добре в онзи момент в сезона. Не успяхме да вкараме, липсваше ни това в онзи момент. В тези мачове всичко може да се получи или пък обърка. Няма значение дали си играл добре, а дали си взел мача. Това е известно.
Класика, a gente tem gado de todo jeito, né? A gente briga para ganhar de todo jeito, independente se joga bem ou não, a gente tem que brigar para ganhar o clássico, independente de que forma for.
И е possível. Реално ли е Левски да се бори за титулата и купата на България?
Няма съмнение в това. Ние сме подготвени за това. Треньорите ни подготвиха много добре физически, психологически също имаме идеална настройка, така че може да го направим.
Каза за треньорите, какво мислиш за екипа, защото те са нови за вас?
Много ми хареса, че ме адаптираха много бързо към тази система на игра. Няма как да не съм доволен, че играем много повече от преди. Надявам се да бъде така и през целия сезон.
Ти си в Левски под наем, искаш ли постоянен договор с клуба?
Да, няма никакви съмнения в това. Дойдох тук под найем, но искам да остана. Ако е възможно една година, две, три. Зависи от Левски, но аз се чувствам много добре. България ми харесва, както и столицата София. Моята съпруга също се чувства много добре тук. За мен колкото повече остана тук, е по-добре.
Какво е мнението ти за атмосферата в Левски? В тима има много бразилци и чужденци като цяло.
Няма съмнение, че за адаптацията това е голямо предимство. Преди да дойда, проверих какво мога да очаквам. Много бразилци ми помогнаха за това. Този сезон дойдох, много други момчета, които са чужденци. Някои от тях говореха испански и не е лесно да общуваме и да ги адаптираме. Тези неща са важни в един отбор.
Имаш ли най-добра приятел в отбора и кой е най-добрият футболист на Левски?
Не мога да отговоря конкретно, защото сме си близки с момчетата. Ясно е, че езикът е важна част от този процес. С южноамериканците се разбирам заради езика. Най-добрият футболист в Левски? Мисля, че са всички. Няма да определя едно име, един човек. Всички са важни на терена, а и извън него.
Para mim, eu não consigo te dizer um. Eu creio que todos são importantes ali dentro de campo e quando todos se juntam nessa união e começam a se ajudar, creio que os resultados vêm.
Мнението ти за феновете на Левски, агитката на тима?
Преди да дойда тук не бях виждал подобно нещо. Като излезеш и виждаш, че всичко е синьо. Споделям с моето семейство, с близки хора, че това е друг свят. В голям клуб съм. Играя за най-големия отбор в България. Много съм щастлив, че играя за такава невероятна агитка.
Time grande, é o maior time da Bulgária e pô, tô muito feliz aqui e essa torcida maravilhosa.
Личи, че ти харесва живота в България.
Няма никакво съмнение в това. Това помогна да се адаптирам бързо във всички форми на живота. Още не говоря български и английски, но въпреки това свикнах много бързо с всичко, защото е хубаво в София.
А искаш ли да научиш нашия език?
Естествено, планирам да напредвам с български и английски. Искам да остана тук. Така че трябва да науча и езика, също и английски. Това ще е много важно за мен.
Чухте Евертон Бала. Благодаря на Петър Кожухаров, колегата от Диспорта, за помощта за превода, която направихме интервюто иначе на Стефан Стоянов. Може да тези от вас, които не успяха да го чуят цялото, разбира се, по-късно в Диспорт БГ ще има и предаването качено, а и разбира се, може да намерите и в този момент интервюто на Евертон пред Дарик Радио и Диспорт. Сега към това, което каза изпълнителният директор на Левски Даниел Беломиров в подкаста на клубната телевизия. Той взе участие в предаването Гласът на Левски. Така ние сме извадили най-същественото от неговото изказване в Гласът на Левски, което колегите от Левски и телевизията на Левски пуснаха малко преди спортното шоу на Дарик Радио в YouTube канала си. Нека чуем сега какво заяви изпълнителният директор на сините Даниел Беломиров.
Бих казал, че настроението е приповдигнато. Всеки от един от нашите футболисти очаква този матч с нетърпение. За някои от новите футболисти той ще бъде първи дерби матч, така че всеки един от тях очаква с нетърпение не само да го изиграе този матч, а и да победим.
Може ли да кажем, че това е един вид последния шанс за мирно дерби, тъй като в това също студио мажоритарният собственик на клуба каза, че едва ли не клуба е готов да не пуска, ако трябва гостуващи фенове, ако продължава тази ескалация по трибуните. Тоест, това е един последен шанс, нали, да мине мирно и тихо дербито, за да продължи по същия начин, както е било до момента.
Надявам се този мач да премине, а и не само този, а и следващите, които ще се изиграят между двата клуба, да преминат мирно и тихо, тъй като аз мисля, че всеки един от феновете осъзнава опасността, какво значи да бъде ударен от сигнална ракета и какви ще бъдат последствията от едно такова нещо. А и мисля, че ще е добре, ако го разберат това нещо, тъй като могат да се намалят и буферните зони, което така да доведе до повече посещаемост на хората или на феновете от страна на двата клуба. За мен всеки един матч на Левски, изигран срещу вечния съперник на ЦСКА, има значение. И то, когато побеждаваш, винаги е добре. Когато губиш, не е добре. Но в този ред на мисли, когато си поставяме високи цели, именно да преследваме, нали, участие в евротурнирите и, дай Боже, да се опитаме до последния кръг да дишаме в врата на Лудогорец, минава през една такава победа. Така че всеки, който защитава цветовете на Левски, трябва да е наясно, че Левски играе във всеки един матч за победа. Няма значение дали е домакин или гост.
Едно от най-трудните неща във футбола като че ли е да се прави селекция с по-ограничен бюджет. Нещо, което Левски се принуждава да прави последните години, но през този сезон като че ли оценката на всички и журналисти и фенове е, че селекцията на Левски е по-скоро доста успешна. Каква е вашата оценка?
Аз ще си позволя да дам оценка след края на шампионата, тъй като шампионата го разглеждам като един маратон. Да, имахме добър старт. Надявам се да успеем да продължиме с добрите игри и с победите, за да можем да утвърдиме добрата игра, която показваме, да зарадваме нашите привърженици именно така мечтаната от всички нас титла.
Колко е реалистично наистина Левски да се бори за титлата? Казвам го, всеки асоциира Левски, нали, с първото място, но с оглед на това, че се гради до голяма степен нов отбор, нов начин на игра, много нови футболисти.
Вижте какво, в Левски винаги има напрежение и всеки един от футболистите трябва да свикне с тази мисъл, че в Левски, когато дойдеш, се играе всеки мач за победа. Наистина, мачовете или футболистите, които са в Левски, ще им трябва време да се обиграят, да осъзнаят новите изисквания, които Станислав Генчев има към тях. Най-вече мисля, че имаме така малко повече, ще ни трябва малко повече време да усъвършенстваме схемата на игра, която играем напоследък. Всичкото това нещо изисква време. Но аз съм убеден, че ако продължаваме да сме упорити и всеотдайни в тренировъчния процес и в мачовете, успехите ще дойдат. Като футболист имаш едни изисквания към теб, като спортен директор са коренно различни от това. След това бях и директор в школата. Също много изисквания, които е свързано с разговори с родители на децата от школата. Мисля, че най-договорното е сега като изпълнителен директор в Левски, защото цялата отговорност, как клуба се развива, по какъв път върви, е изцяло моя.
Тази връзка, вие сте работили в различни ръководства. Откривате ли някакви грешки през годините, който не работи, той не греши, нали сте, но някакви грешки, които сте открили и сте се получили после от тях, сега да не ги допускате вече в ролята на изпълнителен директор?
Ще се старая грешките, които са допускани от предишните ръководства, именно натрупване на задължения към клуба, към държавата или към различните доставчици, да не се получи.
Тази връзка, как успявате в момента? Тоест, това ръководство се справя добре по всеобщо мнение с изчистване на задължението, но работи с доста по-малък бюджет, колкото може би през годините, когато преди сте бил в клуба. Каква е тайната на това нещо? Дисциплина и какво?
На първо място дисциплина. Знам, още от Германия се получих на това нещо. Знам, че където има ред и дисциплина, там ще има и успех. И мисля, че благодарение на екипа и на колектива, който имаме, успехите не закъсняват. А именно, когато направиш необходимите настройки на всеки един от служителите, резултатите се появяват.
Чухте изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров в интервю за подкаста на клубния канал на Сините. Защитникът на Левски Кристиан Макуне под въпрос за сблъсъка срещу ЦСКА в събота. Информация на Валентин Гранчаров. Той не взе участие в мачовете за националния отбор на Венецуела, тъй като се оказало, че има здравословен проблем. В следващите часове трябва да премине обстойни медицински прегледи, които ще покажат реалното му състояние. Дори да се окаже, че той все пак е в добра кондиция, почти сигурно ще остане на резервната скамейка в събота. Макун ще има на разположение само една тренировка в петък за занимание с отборниците си в Левски. Венецуела изигра два мача от световните квалификации, като първо направи 1-1 срещу Аржентина, а след това загуби от Парагвай с 1-2 и в двата мача Макун бе на резервната скамейка и не се появи в игра. Левски обяви вземането на извънредни мерки за дербито срещу ЦСКА в събота, 19 октомври, мачът още веднъж от 15 часа и 45 минути. На стадион Васил Левски няма да бъдат допускани хора без билети или с фалшиви такива, като за това ще следят представители на икономическа полиция и на фирмата, продаваща пропуските за срещата. Освен това, органите на реда ще извършват щателни проверки на феновете на влизане на стадиона, за да се предотврати внасянето на забранени предмети на матча. Така сериозна охрана ще има от страна дори и на икономическа полиция за матча между Левски и ЦСКА, който е в събота от 15 часа и 45 минути. Още веднъж предаването на Дарик Радио за този матч започва в 14 часа с много гледни точки преди двубоя. По време на матча и след матча ще имате възможност да се запознаете с всичко за сблъсъка Левски срещу ЦСКА. След рекламите ще бъдем именно флагера на ЦСКА. Чухте преди малко интервюта и с Евертон Бао и с Даниел Боримиров. Веднага след рекламите ексклюзивно за Дарик Радио и Диспорт говори Марселино Карясо, така че ще бъдем флагера на червените веднага след рекламите. 17 часа и 31 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор Димитър Йорданов, видеорежисьор Юрий Яковлев. Аз съм Иво Стефанов. Колегата ми Кристиан Иванов е до мен и след малко ще говорим за Марселино Карясо, интервюто, което той направи с него. Преди това да ви анонсирам една интересна разработка, която има в Диспорт БГ. Може да намерите Томаш срещу Левски и Станислав Генчев срещу ЦСКА. Какво казва статистиката? Много интересни факти са извадени около така тренерските кариери на двамата наставници и техните сблъсъци съответно срещу Левски на Томаш и на Станислав Генчев срещу ЦСКА. По-малко със сигурност са мачовете, които има Станислав Генчев срещу ЦСКА, така че ще бъде любопитно и от тази гледна точка сблъсъкът между Станислав Генчев и Александър Томаш на тренерските скамейки в мача между Левски и ЦСКА. Преди обаче още нещо да кажем, преди да чуем Марселино. Най-успешният български футболист Крис в историята Христо Свичко стана дядо на мъжко внуче. Това съобщи самият той на профила си в социалните мрежи, където публикува снимка с внучето си. Момченцето е родено на 16 октомври, тежи 3 кг и 160 грама, високо е 51 см и очаквано носи името на легендарния си дядо. Ето какво написа носителя на златната топка за 1994 година за раждането на внука си. Роди се първият ми внук Христо Хулиан Креспо Стоичков. Ние сме най-щастливите дядо и баба на света. 16.10.2024 година, това написа легендарният български футболист. По повод щастливото събитие, целият екип на Дарик Радио и Спорт му пожелава да гледа един здрав юнак, който може да го следва по стъпките му, най-вече здраве, разбира се, и щастие на Христо Стичков като дядо. Вярвам, че ще покаже как се рита с левачката на своя внук. Сега към Марселино Карясо. Доста интересно мнение от футболистите, по принцип, които по-рядко говори с ЦСКА, но по скромното ми мнение от важните футболисти в състава на червените, защото беше така неизменна част в титулярния състав на отбора и през миналия сезон, и при Томислав Стипич в началото на този сезон, и сега при Александър Томаш. Нека чуем какво заяви Марселино Карясо за Дарик Радио Диспорт, интервю на Кристиан Иванов.
Здравей, да започнем от там. Как си обясняваш загубата от септември преди паузата и отрази ли се тя на тренировките ви преди мача срещу Левски?
Al entrenamiento del equipo antes del derbi contra el Levski.
Bueno, primero que todo, buenos días. Creo que
Здравейте, да, мисля, че загубата срещу септември беше много тежка. Както всички знаем, ние сме ЦСКА и винаги трябва да побеждаваме, разбирате ли? Но както знаете, това е футбол. понякога печелиш, понякога губиш, понякога завършваш наравно. Тази загуба не се отрази на тренировките преди мача срещу Левски, защото и без това ние сме изключително съсредоточени да се подготвим добре.
Вече си играл няколко пъти в дербито с Левски. Успя ли да разбереш колко много означава то за футбол на България и в частност за червените фенове?
Да, разбира се, вече имах възможността да играя няколко пъти в дербито. Този матч е изключително важен за всички фенове на ЦСКА, както и останалото ни представяне. За мен също е важен, защото винаги искам да играя в дербитата, а дербитата се печелят, т.е. не може да си позволиш да завършиш наравно, камо ли да загубиш. Винаги трябва да се бориш, каквото и да става. Трябва да победим, останалото е без значение. Трябва да спечелим задължително този матч.
Може ли да ми кажеш за някое дерби от Южна Америка, което да прилича на това между ЦСКА и Левски?
Хонсе Калда Перейра, тонде я хуге.
Има много такива дербита в Южна Америка. Например, Онсе Калде срещу Депортиво Перейра, в което аз също играх. Това е смъртоносен матч. Америка и Депортиво Кали също са мачове на живот и смърт.
Как се чувстваш, когато излизаш да играеш пред многобройната червена публика и колко липсваха те на отбора, докато бяха наказани?
Да, това са двете страни на монетата, защото разликата, когато има фенове и тогава, когато няма, е огромна. Мисля, че всички футболисти се вълнуват, когато играят пред феновете на отбора си. Мисля, че те са най-важното нещо. За нас, 11-те на терена, феновете са играч номер 12.
Ти си един от малкото футболисти от миналия сезон, които са титуляри и сега. Какви са твоите впечатления от треньора Александър Томаш и какво мислиш за работата му?
Да, мисля, че треньорът ни е изключително добър специалист. Малко по малко добиваме представа за неговите изисквания, както и за всичко останало. Сменихме няколко треньори в последните няколко години, които имаха различни идеи и виждания и всеки от нас трябваше да се адаптира към тях.
Какви са впечатленията ти от новите футболисти в отбора и особено от Джеймс Етос, когато играете заедно в средата на терена?
Харесвам новите си съотборници. Всички те са много добри играчи. Те са от най-различни националности. Някои говорят френски, някои говорят други езици, но въпреки езика на терена има просто една топка и тя ни обединява. Що се отнася до Ето, казвам ти, когато той играеше за Ботев Пловдив, ние се боряхме и се удряхме един друг много здраво. А сега, когато той вече е тук, виждам, че е изключително добър човек и е много добър партньор в средата на терена.
Има ли някой друг от твоите съотборници, с когото си по-близък и общувате по-често?
С Линц и Тоби. Те са от Норвегия, говорят друг език, но аз се опитвам да ги разбера. Освен с тях, всички останали също се разбирам много добре.
На какъв език си комуникирате?
Понякога опитваме на испански, понякога ми казват някои думи на английски, за да мога да ги науча и да им говоря на английски аз на тях.
Кой ще научи първи езика на другия? Първо ти английски или първо те испански?
Със сигурност те първи ще научат испански, просто аз говоря непрекъснато на испански.
И преди да дойдеш в ЦСКА, ти си играл по-напред по терена, като крило, докато тук си вътрешен халф. Коя позиция ти е любима?
Да, точно така. В Онсе Калда си играех на друга позиция. Когато пристигнах в ЦСКА, си играех като крило, било то дясно или отляво. Но треньорът тогава, Саш Ирич, един ден ми каза: не, ти се представяш по-добре като полузащитник. Като футболист винаги искаш да играеш, дори и да съм централен защитник, полузащитник или дори като вратар. Като голмайстор аз винаги искам да играя. Той ме постави на тази позиция в средата на терена, на която се чувствам добре. Мога да кажа, че дори ми харесва повече от предишните.
И така се приспособи към нея.
Точно така, успях да свикна и да се приспособя към нея.
Успях ли да израснеш в футболно отношение в ЦСКА и би ли останал, ако ти предложат нов договор?
Да, да, откакто съм в ЦСКА се развих много като човек, което е най-важното, но се развих и като футболист. Когато става въпрос за оставане, всичко е в Божите ръце. Дали ще остана тук или не, аз оставям всичко в Божите ръце и му позволявам да контролира всичко. Но аз бих искал да остана и бих се радвал, ако остана.
Тук се роди твоята дъщеричка. Ще остане ли България по-специално място за теб?
Да. Разбира се, защото дъщеря ми е най-важното нещо за мен. Разбирате ли, това, че е родена тук, е най-хубавото нещо. Чухте футболистът на ЦСКА Марселино Кариасо преди матчът с сините в събота. 15 часа 45 минути още веднъж предаването пък на Дари Крайо, посветено на матча между Левски и ЦСКА, започва час и 45 минути по-рано. Кажи речи един цял матч по-рано. В 14 часа всичко най-интересно от шествията, които ще имат феновете на двата отбора. Около двобоя, всичко, което ще се случва в постъпите на националния стадион Васил Левски и по време на матча и след двобоя, всичко най-интересно в ефира на Дарик Радио около матча между Левски и ЦСКА. Той започва 15.45, а пък студиото посветено на този двобой в 14. Сега сменяме темите и се насочваме към една от най-актуалните в българският клубен футбол през последните седмици. Спартак Варна продължава напрежението в морската ни столица около един от двата отбора, символите на Варна. Спартак Варна става въпрос, разбира се. Днес се проведе събрание. Малко по-късно ще чуете вече президентът в оставка на Спартак Павлин Никол. Беше насрочено и общо събрание на клуба за началото на следващия месец. Но повече подробности около тази тема сега от Добри, разбира се, ще му задам и няколко въпроса в течение на разговора, зависимост, разбира се, до каква степен той ще обхване темата. Добри, каква е съдбата на Спартак Варна? Какво се случва към този момент в Спартак Варна? Сезона си тече, отборът е на четвърто място в класирането и в същото време изглежда, че хора искат да така овластят клуба и да се възползват от това, че в момента Спартак е на гребена на вълната.
Значи, здравейте, уважаеми слушатели. Това, което първо искам да кажа, да се извинява привържениците на Черноморе за това, че в последните десетина дни говорим основно за Спартак, но както се казва на източния фронт, нищо ново, на Тича парк нищо ново, там къщичката ми е подредена, докато проблемите са в къщичката на Спартак Варна. Това, което се случи днес, само с две изречения да припомним, най-после се състоя извънредното заседание на управителния съвет. Знаете каква беше основната му идея, съответно да се насрочи общо събрание, така че такова е насрочено. То ще стане факт на 1 ноември 2024 година. Няма проблем то да се проведе и без да има публикация в Държавен вестник, ако никой не оспорва решенията, които бъдат вземани на него. Ако обаче съответно бъдат оспорени, то тогава отиваме в другата крайност. Така че това се случи днес. Събра се управителния съвет, имаше необходимия кворум, за да се насрочи общо събрание, което ще се проведе на 1 ноември. Ясно е там вече какво ще се гледа. Ще има отчет на управителния съвет за периода от 23 март 23-та година до сега. Също така ще бъдат приети нови членове на сдружението. Ще се вземе решение, разбира се, за освобождаването от длъжност на председателя на управителния съвет Павлин Николов, както и на зам-председателя. Ще бъдат избрани, казах, нови членове на сдружението и, разбира се, ще бъде избран и нов управителен съвет. Какво, ако имаш нещо друго да питаш?
Ще има избор на председател и членове на управителния съвет, както и председател. Да, така. Да, интересно е, поне за мен ми е интересно, защото обикновено такова нещо, такова събрание се свика, когато вече има яснота кой ще бъде новия човек, който ще дърпа кунците, така, дори по широко казано, човекът, който ще така влага средства в Спартак Варна, не е ли малко ни в клини в ръка това още събрание, при положение, че към момента няма такава яснота?
Ами аз не мисля, че е, защото избирането така и на нов управителен съвет по принцип няма нищо общо с нов потенциален инвеститор, и провеждането на въпросното събрание.
Е, как да няма, като най-логичното е, само да ти кажа, най-логичното е, когато дойде един инвеститор, той да е наясно с това, кои хора от управителния съвет ще му отговарят за финансовия капитал, който той ще влага.
Така или иначе ще бъде прията оставката на Павлин Николов. Не виждам какъв е проблема, когато в последствие, след като бъде проведено това общо събрание, да бъде насрочено ново, тогава когато се появи друг инвеститор и отново да бъде избран нов управителен съвет. Аз не виждам какъв е проблема, че ще бъде проведено общо събрание сега. Тук искам следното нещо да кажа, защото ти предния път пак ме включи. Значи аз тогава много се разпалих. И вие изведохте така едно заглавие от моите думи, нещо от рода, че Спартак Варна има сблъсък на политически и икономически интереси. Аз си мисля, че много така от голяма част от хората, които чуха какво казах, ми се струва, че ме разбраха доста еднопосочно, много еднополюсно. Аз нямах предвид да ме разберат само еднополюсно. И сега ще кажа нещо друго. Да не се окаже, че ще станем свидетели сега на борба за електората, а не за Спартак.
И така изглеждат нещата.
И сега ще кажа защо го казвам това, защото аз ще ти кажа какво ще направя. На 27 или кога са там изборите? На 27.
Да не говорим, за тях с конкретика, само ще поговорим.
Знам какво трябва да говоря и знам какво не трябва да говоря.
Добре.
Значи аз искам просто да кажа това, което ми идва отвътре, това какво аз виждам. На 27 вечерта аз, който уточнявам, не се интересувам от политика, ще си направя в тенджерата пуканки с масло, ще си включа радиото, защото аз телевизия не гледам, за да чуя резултатите от изборите. Смятам, че те ще предопределят, казвам аз смятам, че ще предопределят съдбата на соколите и в каква посока те ще полетят. Ще летят ли въобще или ще имитират живот? Защото според мен, продължавам да твърдя, че няма нищо случайно по нашите ширини. Твърде много съвпадения станаха. Като примерно това, което най-много ми се набила на мен в случай, и не само на мен, защо всичките катаклизми в Спартак ескалираха точно на вечерето преди изборите или 20-30 дни преди тях, и защо точно сега се стигна и до това разцепление на две групи в управителния съвет с отношение 4-5. Някой да ми отговори защо точно сега, и се разцепиха на всичкото отгоре и феновете, и от всичко това, според мен, ще пострада клуба, който е на път да стане жертва на зависимост.
Ами аз
мога да... защото аз така го виждам и винаги казвам това, което виждам. Може да не съм прав, може да има много недоволни от това, което казвам, но смятам, че по-проницателните слушатели сами ще си направят точния прочит на моите думи, без да навлизам в подробност.
Аз съм съгласен с теб и си мисля, че така нашите слушатели, пък тези, които ни гледат, зрители и читателите на Диспорт, също могат си да правят така своята преценка на ситуацията, и най-вече ако сравнят и с някои други изказвания по други медии на хора, които явно се възползват от тази ситуация.
Не искам да ги коментирам.
Не, аз говоря за изказванията, не говоря за другите медии. Казах за изказванията на хората, които са свързани с... точно така. Не. Добре, малко изглеждат нещата, като че се правят някакви сметки без кръчмар, ако пък ще се правят чак след 27 октомври, както ти твърдиш. И другото, което ще ти кажа, че ти можеш да не се интересуваш от изборите на 27-ми. Добре, но те се интересуват от теб. Напредваха много с времето, така че благодаря на Добрия Танасов за това негово включване в спортното шоу на Дарик. Сега към Павлин Николов и това, което той заяви, тъй като той е достатъчно интересно и дава още повече така яснота около цялата картина на Спартак Варна и това, което се случва, или пък ако искате го наречете пъзел, до намести още няколко почки от пъзела. Павлин Николов още не е, разбира се, направен, както чухте и от Добрия Тарасов, пъзела те първо ще се нарежда, но нека чуем Павлин Николов.
Смятате ли, господин Николов, че вашата оставка ще бъде приятна на общото събрание? Как мислите вие? Все пак там трябва да гласуват, колкото там са 33 членове, нали така?
Като не бъде приятна, няма да има председател и ще стане едно без власт. Аз така не че съм се оттеглил от оперативната дейност. В момента съм е възложил на Иван Иванов, той се занимава. Смятам, че нещата могат да станат. Няма да са точно на това ниво, защото да са точно на това ниво, нивото, което искахме да вървим нагоре, трябва доста сериозно финанси, трябва да посвободим малко по-скъп футболист, защото имам футболист по 15-20 хиляди лева. Няма как да... Само фонд работна заплата, без новите три футболиста, които идват, е над 220 хиляди лева, само заплатите. Това е само на отбора. Отделно са 40 000 лева на администрация, 40 000 лева на втори отбор, детско-юношеската школа, т.е. тук са 300 000 лева са само до тук заплати. И от тук нататък.
Да, разбирам, да успокоите само феновете, защото много неща се изговориха. В крайна сметка се оказа, че отбора на Спартак Варна днес реално ще пътува в 14:30 за Стара Загора, което означава, че значи, самото пътуване.
Естествено, пътуване със сигурност и част от заплатите ще бъдат осигурени, но това ще реши. Има някакви средства в Спартак, 70-80 хиляди лева, но изпълнителен директор, той ще реши на кого да ги плати, дали на администрацията, дали на футболистите. От тук нататък аз единственото, което мога да направя, пълна прозрачност на всички приходи, в крайна сметка той се разпорежда на кого да плати, как да плати, къде да намери други спонсори, доколкото днес излязаха и две нови фирми, те трябва да се качели.
Днес, това е Филипс. Още две и са...
Да, не, Филипс вчера.
Филипс и още една днес.
И още една днеска, сериозна, която бути най-голямата бутилираща компания. Ще работим по този начин.
Добре, нали, аз ви попитам
къде 10, къде 15 000 лева. Ако можем да съберем така 20-30 фирми, смятам, че неща
за шутка. Да ви попитам още нещо. Предполагам, че и то ще дойде като новина за вас. Аз вчера получих така информация от доста високо поставено лице в Българския футболен съюз, че инвеститор от чужбина има желанието и интереса да придобие клуб в първа лига, без да се уточнява, разбира се, кой. Тъй като и Спартак са е варианти, Локо Пловдив и общински клубове са варианти. Въпросът е, че ако този евентуален инвеститор, защото това е сериозна новина, която ви казвам, ако този евентуален инвеститор прояви интерес към Спартак, към кого трябва да се обърне евентуално за преговори?
Значи в момента структурата на Спартак няма инвеститор, който да заповеди.
Да.
Това е сдружение с нестопанска цел. Няма друг отбор в група, който да е сдружение с нестопанска цел.
Разбирам.
Така че който инвеститор да дори ще иска да се направи акционерно дружество, той да е държател на акциите и така нататък.
Мисля, че е много, много сложно.
Е, не е сложно, въпрос е на преговори.
Въпрос на преговори, въпрос е, ако се прояви интерес към Спартак, кого трябва да преговарят с господин Иван Кирилов, защото той, доколкото разбираме, е пълномощен от вас или.
Той, докато се появи, аз така иначе съм напуснал като председател на управителния съвет.
Вие сигурно ли, че на 100% си тръгвате, господин Кучеников? На 100%. Нищо не може да ви разбере.
Не. Вижте какво, на 24-ти заявих твърдо ясно, ако се случат тези неща, аз напускам. На 26-ти казах, че аз напускам и в крайна сметка тъжно ми е, мъчно ми е, но тези са нещата.
От какво сте обиден най-много?
Аз написах ясно точно, от вандализма. Написах го, още такова изявлението, няма.
И последно ви питам, понеже се появиха някакви информации, каква сума е била оставена тук в касата и нямало документи, искат се документи за нето изразходване, какво бихте казали?
Това са пълни. Аз ви казвам, че има някъде към 70-80 хиляди лева в касата.
Да.
Той си по сметките и в касата. Има ги и сега ги има. Налични се очакват и други ще бъдат. Но все пак, за да се съдържа отбора, успеят приходите, които ги има, едни 250 хиляди лева трябва да се търсят от друго място, което сега ги осигуряхте. От тук нататък не съм аз човек.
Чухте Павлин Николов, който каза, че вече не е той човек и в Спартак Варна те първа ще трябва да оправят бакиите, които сами си надробиха общо взето, колкото и да изглежда абсурдно, но това е факт. Изгониха човек, който беше решил да направи от Спартак отбор претендент за нещо по-сериозно този сезон и на терена това го показва отбора на Спартак поне до този момент. Спартак Варна утре гостува на Берое в матч от кръга, първи матч на практика от 8-я кръг на ФБ Лига от 17 часа в Стара Загора е тази среща. Около Килиан Мбапе продължава да се шуми адски много, въпреки всички заплахи от страна на неговия адвокат, че ще бъдат заведени дела заради уронване на престижа на медиите в Швеция, които разпространиха информациите, че той е замесен в случай с така потенциално посегателство и насилие от страна на Килиан Мбапе. Нови подробности сега бяха съобщени за скандала с френската звезда. Пак казвам, той е обвинен в изнасилване в Стокхолм. Случая Мбапе продължава в процеса на разследване и малко по малко се появява нова информация. Последната е благоприятна за футболиста и може да го освободи от всякакви обвинения, твърди френския вестник Лю Паризиен. Медията посочва, че отношенията между Мбапе и жената в хотел Стокхолм са били по взаимно съгласие при щастлива среща. Нещо, което ще се докаже с съобщенията, които двамата са си разменили. Любопитен е факта, че се оказа, че жената, която е подала жалбата в полицията, не е същата, с която Мбапе е прекарал времето си. Нападателят е пътувал до скандинавската столица с приятели, за да прекара няколко почивни дни. Неговият бивш съотборник от Пари Сен Жермен, Норди Мукеле, който в момента е част от състава на Байер Леверкузен, е организатор на партито, така че станаха много сериозни последствията за Мбапе. Най-малко шумът, който се завихли около него, ще видим по какъв начин ще се отрази на френската звезда на Реал Мадрид. Сега към новините извън света на футбол. Най-добрият български баскетболист и лидер на гръцкия Олимпиакос Александър Везенков спечели приза за най-полезен играч в третия кръг на Евролигата. Везенков се представи отлично за победата на Олимпиакос над италианския Армани Олимпия Милано с 89 на 68 точки. Българинът реализира 22 точки, от които 3 тройки, за също така хвана 7 борби, направи една асистенция и открадна 2 топки. За 24 минути на терена, събирайки коефициент на ефективност 31. Това е второ поредно подобно отличие за Александър Везенков в първите 3 кръга от сезона в баскетболната Евролига за мъже. Българинът може да се похвали с общо 11 приза за най-полезен играч на кръга в турнира, с което се изравни с Майк Джеймс и Мирсад Тюркчан на трето място по този показател. Само Шея Ларкин 17 пъти и Нандо Деколо 16 са по-напред от Александър Везенков в класацията. Има достатъчно време Везенков през този сезон дори да подобри този рекорд, така че му го пожелава най-искрено. Александър Везенков е доказал своята величина в европейският баскетбол, така че защо не да подобри рекорда на Шей Ларкин в това отношение. Американският съотборник на Александър Везенков, гръцкия Олимпиакос Шакил Макисик, похвали българския баскетболист за представянето му при победата над италианският Армани Милано с 89 на 68. Ето какво каза американският баскетболист. Миналата година стигнахме до финалната четворка, но загубихме. Веднага щом разбрах, че Сашо Везенков се връща, всичко, което беше в началото, ще се завърне. Вярвам, че това ще бъде много силна година за Олимпиакос, казва Макисик. Той е любимият ми играч от Евролигата. За съжаление, Василий Спанулис трябва да отстъпи на втора позиция. Аз съм най-големият му фен, добавя 34-годишният американски гард с азербайджански паспорт по повод Александър Везенков. От Везенков към тенис и това, което правят най-големите, а сред най-големите е Григор Димитров, тъй като се намира за поредна година в топ 10 на най-добрите тенисисти. Това го показва класацията на ATP, не нещо друго. Григор Димитров ще започне срещу французина Кентен Алис на турнира по тенис на твърда настилка в залата от серията ATP 250 Стокхолм с награден фонд от 767-455 евро. 33-годишният българин, който спечели над преварата през 2013 година, е поставен под номер 3 и почива в първия кръг, в който Алис се справи с индиеца Сумит Нагал с 6-0-6-4. Проблемът тук за Григор е, че от тук нататък дано се класира възможно най-напред, но му следват един след друг мачове през тази седмица. Григор ще се изправи срещу Кентен Алис не преди 20:30 българско време. Разбира се, всичко това зависи от мачовете и тяхното разиграване в следващите часове. Водачът в световната ранглиста Яник Синер и номер 2 Карлос Алкарас постигнаха победи в първите си мачове от демонстративния турнир по тенис 6-те крале на шлема в Риад, столицата на Саудитска Арабия. Синер спечели лесно срещу бившия номер 1 Данил Медведев 6-0-6-3 за малко повече от час на корта и ще играе срещу олимпийския шампион Новак Джокович. Шоуто между двамата започва в 19:30, след малко повече от час и половина. Карлос Алкарас се справи с Холгер Руне 6-4-6-2 за 72 минути и ще играе срещу Рафаел Надал в със сигурност зрелищен матч, който ще започне не преди 21 часа, веднага след като завършат Синер и Джокович, или в зависимост от това колко продължи, може и по-нататък в вечерта да започне матча по-късно от 21, но наистина страхотно шоу, което направиха арабите в 6-те крале на шлема, този демонстративен турнир, който в момента приковава вниманието. Още две новини от света на тениса в акценти. Данил Медведев се оттегли от турнира в Виена заради контузия в рамото. А водачката световната ранглиста по тенис при дамите Ига Швионтек включи белгиеца Давин Фисет към треньорския си екип. Това съобщи самата Полякиня. Фисет е бивш треньор на тенисистки като Наоми Осака, Ким Клайстерс и Виктория Азаренко. Днишният номер едно пък в света на тениса, британецът Анди Мъри спечели турнират Майк Диксън Голф Дей в Хартфоршир. Състезанието беше посветено на паметта на спортния журналист Майк Диксън, който почина през януари 2024 в Мелбърн, докато работеше на открито първенство на Австралия по голф. 37-годишният Мъри се зае с голф, след като се оттегли от професионалния тенис. Знаете, че Анди Мъри имаше много сериозен проблем с едната става на крака, така че сега се отдал на голфа. Така завършва днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио. Разбира се, 24/7 може да се информирате за всичко от света на футбол и спорта в dsport.bg или на апликацията на dsport. Спокойна вечер, сега в ефира на Дарик Радио предстои обзорната емисия новини.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.